Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Fl-okkażjoni tas-Sena Marjana fid-Djoċesi ta' Għawdex, nistiednek tisma' l-programm Tibżax tieħu għandek lill-Marija. F'din l-14-il puntata, Don Roberto Gawċi ikellimna dwar il-Madonna fl-arti sagra u liturġika.
Dan il-ftit minuti flimkien seru nitkellmu dwar Marija fl-arti liturġika tal-Knisja. Jiġifieri kif Marija tidher rappreżentata fl-arti, fl-ikonografija u anke fl-arkitettura. Jiġifieri dawk l-elementi illi lilna ifakkruna fil-ħajja ta' Ġesù u ta' Marija u tal-Qaddisin. Allura il-niċċa u il-patestal huma żewġ affarijiet, żewġ elementi tal-arkitettura li kulħadd jaf x'inhuma huma marbuta mal-Qaddisin. Għaliex kulfejn tara l-Qaddisin jew tarahom fin-niċċa jew tarahom fuq patestal. Hija xi ħaġa komuni fil-knejjes tagħna, fil-niċċeċ tat-toroq tagħna, fil-festi tagħna li jimpoġġu l-pedestali fit-toroq bil-qaddisin fuqhom u dawn l-affarijiet kollha. Imma minn fejn ġejja din il-biċċa xogħol? Dinha ġejja mill-arkitettura Griga, il-Grigi antiki. Allura il-Grigi antiki fit-tempji tagħhom kien ikollhom dawn il-postijiet, in-niċċeċ u il-pedestali. U x'kienu jpoġġu fuqhom dawn? Dawn kienu jpoġġu fuqhom ixbijat ta' l-allat u ta' l-eroj tagħhom tal-mitoloġija Griga. Allura it-tempji tal-Grigi kienu jkunu mimlija b'dawn l-ispazji fejn il-Grigi kienu ifakkru jagħtu ġieħ, jagħtu glorja lil dawn il-personaġġi li kienu meqjusa bħala eroj. Issa meta fil-Knisja madwar is-seklu 15, jiġifieri qegħdin nitkellmu fir-Rinaxximent, meta fil-Knisja u fl-Ewropa irġajna bdejna wara it-tmiem tal-antikità nispiraw ruħna mill-arkitettura u mill-arti klassika, aħna ittraduċejna dawn l-elementi, il-pedestal, in-niċċa. U ovvjament, issa għaliex konna kristjani, flok l-roj u l-allat tal-pagani, aħna poġġejna fihom il-qaddisin. Il-qaddisin tagħna. Illi b'xi mod jew ieħor ukoll kienu meqjusa bħala dawn l-eroj. Però tajjeb li ngħidu illi dan ma kienx hekk minn dejjem fil-Knisja. Fl-ewwel 1000 sena, 1200 sena, il-knejjes ma kienx fihom in-niċċeċ u l-pedestali. Ix-xbijat tal-qaddisin kienu impinġija jew skolpiti direttament fuq il-ħitan tal-Knisja. U din mhix kombinazzjoni imma hija xi ħaġa interessanti ħafna. Għaliex? Għaliex il-qaddisin mhumiex eroj. Imma il-qaddisin huma dawk li ġew inseriti dawk li ġew imdaħħlin fil-ġisem ta' Kristu. Fil-fatt kif jgħid tajjeb San Pawl fl-ittri tiegħu. Il-qdusija mhijiex frott l-emejjel l-isforzi tagħna. Imma il-qdusija hija frott l-għaqda tagħna ma' Ġesu Kristu. Li huwa il-medjatur waħdieni bejn Alla u l-bniedem. Ġesu Kristu li hu waħdu u il-qaddis. U aħna meta nidħlu fil-Knisja permezz tal-Mamudija, permezz tal-Ewkaristija, permezz tas-sagramenti l-oħra, permezz tal-għajxien tagħna fil-misteru tal-Knisja, aħna naqsmu ma Kristu, nieħdu minnu din il-ħajja tal-grazzja, dan l-Ispirtu tal-Missier, dan l-Ispirtu Santu illi jammar fina. Allura min huma l-qaddisin? L-qaddisin huma dawk li jirċifew din il-ħajja ġdida fi Kristu. Dawk li huma imdaħħlin inkorporati fil-ġisem ta' Kristu. Allura fejn jidher fl-arti dan il-ġisem ta' Kristu? Dan il-ġisem ta' Kristu li huwa aħna, li huwa il-Knisja, dan il-ġisem ta' Kristu huwa viżibbli permezz tal-ħitan tal-Knejjes. Allura, jekk aħna naqbdu l-ewwel ittra ta' San Pietru, hemm xebħ kbir bejn il-ġebel tal-Knisja u aħna li aħna l-poplu ta' Alla. Fil-fatt San Pietru x'jgħid: intom il-ġebel ħaj li timbnew f'tempju spiritwali. Allura it-tempju tal-ġebel huwa xbija biex ngħidlek ritratt, ħalli niftehmu, ta' dak li aħna bħala il-poplu ta' Alla. Aħna dan it-tempju spiritwali mibni mill-ġebel ħaj li aħna. Dan it-tempju li huwa Kristu, u aħna bħal ġebel ħaj aħna maquda miegħu. Allura huwa għal din ir-raġuni illi fil-Knisja tal-ewwel sekli il-qaddisin dejjem kienu impinġija kif qed jew skolpiti direttament fil-ġebel tal-ħitan tal-Knejjes. Għaliex? Għaliex huma murija mhux bħala eroj champions, imma bħala dawk illi huma dan il-ġebel ħaj li jibni dan it-tempju spiritwali. Allura hawnhekk għandna viżjoni teoloġika ta' min huma l-qaddisin. Il-qaddisin dawk li huma inseriti f'dan il-ġisem ta' Kristu. U l-qdusija tagħhom mhijiex tant l-isforz u l-emil u l-affarijiet tajbin u tal-għaġeb li setgħu għamlu fil-ħajja tagħhom. Imma r-raġuni ta' dan kollu hija l-għaqda tagħhom ma' Kristu. Allura bl-istess mod meta aħna nagħtu ħarsa lejn dik li aħna nsejħu l-ikonografija ta' Marija, jiġifieri kif Marija tidher fl-arti liturġika tal-Knisja fl-ewwel millenju, fl-ewwel 1200-300 sena, anki hemmhekk aħna naraw din l-għaqda sħiħa li nsejħuha din l-għaqda organika ta' Marija fil-misteru ta' Kristu. Biex niprova li niftehmu li nifhem x'irrid ngħid, sejjer nagħti xi eżempji sempliċi li narawhom f'ħafna knejjes antiki. Allura l-ixbijat ta' Marija, l-ġrajiet tal-ħajja tagħha mumiex sempliciment edin emmek biex juruna kem għamlet affarijiet tajbin, kem kienet mara qaddisa, kem kienet kbira u dawn l-affarijiet kollha. Imma biex juruna, kif wara kollox jgħidilna u jurina il-Konċilju Vatikani t-tieni, li Marija bħala membru tal-Knisja hija maquda ħaġa waħda fil-misteru ta' Kristu. Allura nagħti eżempju. Per eżempju, waħda mixbijat li huma popolari ħafna ta' Marija, fejn tidher Marija, fil-misteru ta' Kristu hija t-ħabbira tal-Anġlu Gabriel, meta l-Anġlu ħabbrilha li hija kellha tkun ommalla. Allura, fejn issib ruħha din ixbija fil-knejjes antiki? Fil-knejjes antiki din ixbija mhijiex imqiegħda x'imkien bla doċċ fejn ġiġi, fejn kien hemm l-ewwel rokna vojta, għale. Imma din ixbija hija dejjem imqiegħda fil-postijiet tal-passaġġ. Per eżempju, fil-bib ta' barra. Għalfejn fil-bib ta' barra? Għaliex Marija kif insejħula fil-litanija hija din il-bib tas-sema. Hija dan il-bib li permezz tiegħu, mhux hekk, li ben ta' Alla daħal fl-istorja fid-dinja tagħna il-bnedmin. Għaliex permezz tagħha, mhux hekk, huwa ħa il-ġisem ta' bniedem u daħal fl-istorja tagħna. Allura din ix-xbija ta' Marija, it-tħabbira tal-Anġlu lil Marija fil-bib il-kbir tal-Knisja, x'irid jgħidilna? Irid jgħidilna illi bħalma permezz ta' Marija li ben ta' Alla sar bniedem u ġie fid-dinja, hekk ukoll permezz ta' mara oħra li hija l-Knisja issa, sewa, li hija l-Knisja, din il-Knisja x'tagħmel linna twellidna għall-ħajja ta' dejjem, għall-ħajja tas-sema. Ara kif hemm il-misteru ta' Marija huwa marbut ħaġa waħda mal-misteru ta' Kristu u mal-misteru tal-Knisja. Marija li ġib il-Ġesu fid-dinja tweldu għalina il-bnedmin u il-Knisja li bl-istess mod li inna twellidna għall-ħajja ta' dejjem. L-istess bija, per eżempju, fil-Knejjes Bizantini, fejn insibuha? Insibuha f'dak li jissejjaħ il-bib Rjali. Il-bib Rjali huwa dak il-bib illi minn nafata tal-Knisja, ħan sejħilha hekk, jagħti għal ġewwa l-Presbiterju. Bejn l-artal u l-post fejn joqogħdu n-nies, ħalli niftehmu, fil-Knejjes Bizantini hemm ħajt li jissejjaħ ikonostasi. Dan l-ikonostasi jikkonsisti f'diversi ġbijat u ħajt li fih diversi ikoni. Allura fil-bib ta' dan il-ħajt hemm ukoll ix-xbija ta' tħabbira ta' Marija. Għall-istess raġuni. Għaliex dan il-bib ifisser li ben ta' Alla li jidħol fid-dinja tagħna biex aħna insiru u li jitqalla u nkunu nistgħu nidħlu fl-amara ta' Alla. Per eżempju ukoll fl-ikonostasi dejjem fuq iż-żewġ naħħat ta' dan il-bib irjali jissejjaħ li huwa post importanti fil-liturġija Biżantina dejjem ikun hemm żewġ ikoni. U dejjem huma l-istess żewġ ikoni. Naħħa waħda hemm Marija li mhijiex weħida imma li għandha lill-bina Ġesù fiħdana. In-naħa l-oħra hemm Kristu li jissejjaħ Pantokrator li huwa is-sit taż-żminijiet kollha. U għaliex dawn iż-żewġ bijat? Għaliex dawn iż-żewġ bijat juru iż-żewġ miġijiet ta' Kristu. Illi Kristu ġie l-ewwel darba fis-sura ta' bniedem fil-ġisem veru bħal tagħna permezz ta' Marija. Daħal fid-dinja permezz ta' Marija tifel ċkejken. Huwa hija l-ewwel miġja ta' Kristu fid-dinja. Imma aħna nafu li Kristu għad irid jerġa' jiġi. Allura hemm miġbija l-oħra ta' Kristu li jiġi fil-glorja u fis-seta' tiegħu. Allura dawn iż-żewġ miġjiet, l-ewwel waħda dajef sewwa bħala bniedem imwieled minn Marija u t-tieni waħda bħala dak li għad irid jagħmel il-ġudizzju mill-istorja, dawn iż-żewġ miġjiet aħna fejn niċċelebrawhom? Niċċelebrawhom fl-Ewkaristija. Għaliex bħalma aħna ngħidu inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Nagħti eżempju ieħor, l-eżempju ta' tluħ ta' Marija fis-sema. Fil-Knejjes antiki, il-tluħ ta' Marija fis-sema huwa rappreżentat f'post speċjali, post apposta għalih. Li minnu dan il-post? Qabel ma wieħed jitlaq il-barra mill-Knisja. Għaliex huwa dan il-post? Għaliex min ikun ħireġ mill-Knisja u jara dik il-ġbija li issa ser niddeskrivi ftit kliem, jaraf x'inhi l-vokazzjoni tal-ħajja tiegħu. Li l-vokazzjoni, l-iskop, it-tifsira tal-ħajja tiegħu x'inhi. Mhux sempliċement li taħdem li tiekolli tixrob li torqod li tiddeverti ftit u li tagħmel ma nafx kemm affarijiet oħra. Imma l-iskop tal-bniedem, tal-ħajja tal-bniedem huwa li jidħol fl-amara ta' Alla. Allura inti u ħireġ mill-Knisja tara din ix-xbija ta' tluħ ta' Marija fis-sema. U bħalma Marija daħlet fis-saltna ta' Ġesu Kristu biex miegħu tgħix għall-eternità, hekk ukoll hija l-vokazzjoni ta' kull bniedem, din hija l-vokazzjoni tagħna bħala Knisja. Illi aħna nidħlu fil-amara, fis-saltna ta' Kristu. Allura hija interessanti ħafna kif hija rappreżentata din ix-xbija ta' l-assunzjoni jew kif hija magħrufa id-dormizzjoni ta' Marija. Għaliex din ix-xbija antika ta' oriġini Bizantina fl-ikona biex niftehmu ma mhux biss. Marija hija rappreżentata darbtejn. Isfel dejjem għandna dan is-speċi ta' sodda jew tabut fejn jidher il-ġisem mejjet ta' Marija. Marija li tala għajnija għall-ħajja ta' din id-dinja. Imbagħad fl-isfont dejjem wieħed jara ix-xbija ta' Kristu. U Kristu fideħ iġor tarbija tifla ċkejkna infis hija li tirrappreżenta lil Marija, lil Madonna. Allura xi trid tgħid din l-ikona? L-ikona trid tgħid Marija lil Ġesu weldittu għal din id-dinja. Issa hu qiegħed iwellida għall-ħajja ta' dejjem. Bħalma hi tagħtu l-ħajja fil-ġisem, hekk ukoll issa hu l-iben tagħha qiegħed jagħtiha l-ħajja li ma tgħaddix, il-ħajja ta' l-eternità. Allura hawnhekk hija ovvja u sabiħa ħafna illi dan il-misteru tal-passaġġ ta' Marija minn din id-dinja għall-ħajja ta' dejjem huwa misteru li Marija ma tagħmlux waħida naturalment. lanqas tagħmlu bil-merti u bil-kapaċità tagħha. Imma tagħmlu propju faqda ma' bina Ġesù li hu wkoll is-Salvatur tagħha. Li hija salvata hija ġiet mifdija mill-mewt minn Kristu bina. Ovvjament, meta imbagħad fi żminijiet iktar tardivi, aħna ridna speċjalment fil-punent u xekk nenfasizzaw il-verità li Marija daħlet fis-sema anki bil-ġisem uman tagħha, il-ġisem ta' mara ta' bniedem. Allura din l-ikonografija ta' tluħ ta' Marija fis-sema, ta' Marija li tiġi maħuda fis-sema, tinbidel xi ftit u tieħu s-sura ta' l-ikonografija ta' tluħ ta' Ġesù fis-sema. Jiġifieri l-ikona tal-absi. Meta l-anġli itellu lil-Ġesù fuq il-lemin tal-missier fil-ġisem veru uman tiegħu fil-waqt li jisfel il-Knisja rappreżentata mill-Apostli tixet għal din il-verità. Tixet li Ġesù Kristu u il-mulej. Għaliex Ġesù qabel tela fis-sema x'jagħmel huwa baħt lill-Apostli u jgħidilhom morru fid-dinja kollha xandru l-bxara tajba lill-ħolqien kollu. Allura fil-punent meta aħna ridna nenfasizzaw iżjed li Marija ġiet imtella fis-sema wkoll bil-ġisem uman tagħha, l-ikonografija tal-assunta ħadet din il-forma. U din hija il-forma ta' xbija, l-ikonografija ta' xbija li aħna inqimu fis-santwarju tal-Madonna ta' Pinu. Fejn aħna pratikament naraw il-figura ta' Marija li hija meħuda fis-sema. Importanti u sabiħa ħafna li ma titlax weħida fis-sema imma hija meħuda. Meħuda minn min? Meħuda minn bina Ġesù, minn Ġesù Kristu. Li jibat il-qaddejja tiegħu, u xekk għaliex dawn huma l-anġli, li jibat il-qaddejja tiegħu biex li l-ommu jidaħluha fil-palazz tas-sultan biex tkun tista' s-saltan miegħu. Allura għandna dawn l-anġli illi sewa jieħdu lill-ġisem ta' Marija fis-sema f'kompożizzjoni Bizantina tardiva xi ftit affettwata mill-punent u xekk fuq din it-tradizzjoni tal-pittura Bizantina Taljana tas-sekli 15 u 16 sewa illi turi l-Marija qiegħda tiġi maħuda mill-anġli fis-sema isfel jider il-qabar vojt u jidru l-Apostli. Għaliex l-Apostli? Għaliex l-Apostli huma il-fidi tal-Knisja. L-Apostli huma jirrappreżentaw dak li temmen il-Knisja. Jiġifieri dak li staqarret il-Knisja b'fom il-Papa Piu 12 illi Marija ġiet mollija meħuda fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Allura l-ikonografija, l-arti turina din il-verità illi Marija fil-misteru tagħha hija dejjem maquda ma' Kristu. Mhijiex weħda, mhijiex il-ħila tagħha, mhijiex il-kapaċità, il-bravura tagħha, mija propju għaliex hija maquda f'dan il-misteru ta' Kristu, fejn hija tat ħajjita wkoll bħala servizz għal dan il-misteru. Marija hija wkoll ġbija tal-Knisja. Jiġifieri ġbija tagħna. Li aħna minx ix tiddependi l-glorja tagħna, minx ix tiddependi l-ħajja tagħna. Minkemm aħna imqegħdin għas-servizz, minkemm aħna maquda f'dan il-misteru ta' Kristu. Kristu illi isalvana, Kristu li jrid idaħħalna fil-ħajja ta' dejjem.
Għadek kem smajt il-program Tibżax tiħu għandek lil-Marija. F'din l-14 il-puntata, Dun Roberto Gauci kellimna dwar il-Madonna fl-arti sagra u liturġika. Insellimlek.